Καλημέρα κύριε Φεριάτη, καλημέρα και στους ακροατές.
Κύριε Βακογιάννη, θα ξεκινήσω, εντάξει, γιατί το θέμα παραμένει στην επικαιρότητα. Θα το θίξω όμως επί της αρχής και όχι επί των συγκεκριμένων γεγονότων. Αν εκτιμάτε ότι αυτό το οποίο συνέβη αυτά τα 2-24 ώρα από την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού και εντεύθεν, με όλο το πακέτο, δηλαδή τις υπεραντιδράσεις άλλων υπουργών, αυτά που είδαμε σε επίπεδο social media και την αιμονή, αν θέλετε, των επιθέσεων εναντίον μιας εργαζομένης δημοσιογράφου, πιστεύετε ότι είναι μέσα σε μια στρατηγική η οποία ούτως ή άλλως θα ακολουθείτε, ή ήταν μια αντίδραση, αν θέλετε, ενός συστήματος το οποίο έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση? Τι από τα δύο συμβαίνει?
Κοιτάξτε, τις μέρες αντιδράσεις του κυρίου Πολάκη δεν τις σχολιάσω. Έχω προπολού καταλήξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι άξιος σχολιασμού. Οπότε μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι ακριβώς, δεν μιλάμε ακριβώς με τις ίδιες λογικές στο ίδιο επίπεδο. Ο κινησμός της εξουσίας είναι κάτι το οποίο εμένα με τρομάζει πάντα, κυρία Πυριώτη. Και αυτός ο κινησμός της εξουσίας φάνηκε πάρα πολύ καθαρά τον τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός μίλησε σε μία κοπέλα η οποία έχανε τη δουλειά της εκείνη την ώρα, και αυτό ήταν το ζητούμενο. Και αυτό την απασχολούσε, και μιλούσε και εκ μέρους άλλων εργαζόμενων οι οποίοι επίσης απειλούνται να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτός ο κινησμός με τον οποίο της απάντησε ο Πρωθυπουργός, ξέρετε, κάποιος το είπε πριν από μένα, εγώ απλώς το μεταφράζω, επαναλαμβάνω. Είναι σαν να πηγαίνουμε στην κηδεία κάποιου και να λέμε τι να κάνουμε, πεθάναν κι άλλοι. Ναι, έτσι είναι, πράγματι πεθάναν κι άλλοι. Και πράγματι υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι.
Και που ήσασταν, όταν πέθαναν οι άλλοι, δεν ήσασταν να κλαίτε.
Και που ήσασταν όταν πέθαναν οι άλλοι και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι η λογική είναι που σε τρομάζει. Αυτό που σε τρομάζει είναι αυτό το μέγεθος της αλαζονίας και αυτός ο κινησμός τον οποίο εξέπεμψε. Και δεν είναι τυχαίο ότι η σημαίνα είναι ξενός πρωθυπουργού, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, που εξαγγέλει οικονομική πολιτική, ασχέτως του τι λέει, έτσι, και την κριτική την οποία κάνουμε, δεν έχει απασχολήσει κανένα. Αυτό που έχει απασχολήσει είναι ο τρόπος με τον ο αντιδημοκρατικός, αν θέλετε, και παντελώς ανέστητος τρόπος με τον οποίο επέλεξε να απαντήσει.
Γι' αυτό σας ρωτώ, είναι στρατηγική, γιατί πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό είναι μια στρατηγική, με δεδομένο ότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές το σύστημα των μίντια, των δημοσιογράφων κτλ. Με δεδομένο ότι στοχεύει σε πολύ συγκεκριμένα κοινά πλέον ο κύριος Τσίπρας, με δεδομένο το Α, το Β, το Γ, μη σας κουράζω, είναι μια κυλημένη στρατηγική.
Είναι άμυνα. Είναι η κατεξοχήν αντίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κολλημένος στο τυχό και ο οποίος αμήνεται με αυτόν τον τρόπο.
Άρα,
είναι
ναι.
Σαφές. Δηλαδή, δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας σκεπτόμενος άνθρωπος στο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα έλεγε στον Πρωθυπουργό ότι μπορεί να συμπεριφερθεί έτσι για λόγους στρατηγικής. Δεν νομίζω.
Πάντως, για να κάνω και ένα αστεϊσμό σε σχέση με το επικοινωνιακό επιτελείο, αν το επικοινωνιακό επιτελείο του Πρωθυπουργού δεν είχε προβλέψει το αυτονόητο ότι θα υπήρχε κάποιος από τους συναδέλφους από τα κανάλια στα οποία κινδυνεύουν με κλείσιμο που θα έθετε επί προσωπικού ερώτηση ή θα έθετε το ερώτημα ξεκινώντας προσωποποιώντας το, θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά, έτσι. Δεν μπορώ να το φανταστώ διαφορετικά.
Όχι, κοιτάξτε, εγώ σας μίλησα πριν για τον κινησμό της εξουσίας. Υπάρχει και αυτό που λένε η απομάκρυνση της εξουσίας από την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν ακούς ορισμένους υπουργούς, όταν ακούς τον κύριο Τσίπρα, αναρωτιέσαι αν ζούμε στην ίδια χώρα. Εάν πραγματικά η αίσθηση πραγματικότητα την οποία έχει, έχει οποιαδήποτε βάση. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, ξέρετε, κύριε Πυριώτη. Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές. Και ήταν πάντα κάτι το οποίο με απασχολούσε και πάντα κάτι το οποίο έτσι ανησυχούσα μην τυχόν και σου συμβεί. Δηλαδή από το πολύ εξουσία, όταν βγαίνεις έξω καταλαβαίνεις ότι εσύ δεν ζεις ένα δικός κόσμο.
Σας συνέβη?
Αυτό το έχουν πάθει οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, στον κύβο.
Σας συνέβη, κυρία Μπακογιάννη, εσάς? Σας ρωτώ, επειδή είχα προλογικά, δεν το ακούσατε βέβαια, ως προλογικά, μιλώντας το πρώτο κομμάτι της δεύτερης ώρας, είπα ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς θα αποκατασταθεί μόνο όταν οι πολιτικοί κοιτάξουν τον κόσμο στα μάτια και πούν πραγματικά που έφταξαν και αν έφταξαν, όχι αόριστα. Και επειδή είπατε πριν ότι το φοβόσασταν ότι μπορεί να έχει συμβεί ή μη σας συμβεί ποτέ και σε εσάς, σας ρωτώ ευθέως, σας συνέβη είτε την περίοδο 89-93 είτε την περίοδο 2004-2009. Είσαστε στο Δήμο Αθηναίων, γιατί και εκεί είχατε, ασκήσατε εκτελεστική εξουσία.
Ναι, νομίζω ότι υπήρξαν περίοδους περίοδοι που πέρασα και όπου κινδύνευα να το πάθω. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και πάντοτε, επειδή ξέρετε, υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και κακά όταν είσαι πολλά χρόνια στην πολιτική. Το καλό είναι ότι έχεις απόλυτη συνείδηση ότι η πολιτική είναι ασανσέρ. Και επειδή εγώ μεγάλωσα σε ένα πολιτικό σπίτι, το οποίο πολιτικό σπίτι πέρασε πάρα πολλά, πολλά πάνω κάτω. Έζησα ανθρώπους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας που ήταν φίλοι μας και διαμαγείας, δεν μας ξέρανε. Έζησα διάφορες φάσεις. Πάντοτε το είχα στο μυαλό μου ότι πρόσεξε, διότι μπορεί να σου συμβεί. Γι' αυτό, αν θέλετε, από λόγους αυτοάμυνας, η φίλη μου, κυρία Πυριώτη, είναι η φίλη που είχα πάντα όλη μου τη ζωή. Έτσι, έκανα γνωριμίες, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι έκανα καινούργιες φιλίες από την πολιτική. Έκανα, οι φιλίες μου ήταν οι παιδικές μου φιλίες και φαντάζομαι για λόγους αμήνης. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία σήμερα. Αυτό που έχει σημασία στην εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι ακριβώς η έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα του Πρωθυπουργού. Αυτό φάνηκε όταν το πλησίασε ένας άνθρωπος και το ρώτησε κάτι. Αν δείτε τη στάση του σώματος, αν δείτε το πόσο μένει σαν παγοκολόνα, πάνε σαν παγοκολόνα απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάτι ήρθε να του πει. Δηλαδή αυτό δεν είναι λογικά πράγματα.
Μιλάτε για εκεί που πήγε να τον πλησίασε κάποιος και αυτόν που απομάκρυναν, αυτό εννοείται.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό που απομάκρυναν και τον κάναν καροτσάκι.
Ναι,
πάει ένας, έρχεται η κυρία Γεροβασίλη, η οποία εντάξει, κάποιος μου είπε ότι έχει γίνει τόσο γραφική όσο τον Άφλιο. Η οποία έρχεται και λέει ότι δεν δίνει ερώτηση. Για 4-5 μεγάλες εφημερίδες. Μα είναι δυνατόν.
Όλες αντιπολιτευόμενες, κατά τη γνώμη
σας. Ναι, μα είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, κύριε Πυριώτη, σκεφτείτε λιγάκι τη λογική. Η λογική αυτή είναι πρωτόγνωρη. Δεν υπάρχει σε μια δημοκρατία. Τι θα πει είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Βεβαίως είναι αντιπολιτευόμενη. Μάλιστα, δεν υπάρχουν και αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες μας βρίζουν εμάς από το πρωί μας το βράδυ. Μάλιστα, υπάρχουν. Και τι θα πει αυτό, ότι θα αποφασίσω εγώ να μην δώσω ερώτηση στην αυγή? Είναι ποτέ δυνατόν. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται στις σύγχρονες δημοκρατίες.
Γίνονται, κυρία Μπακογιάννη.
Και επειδή έχει πάθει.
Γίνονται, το βλέπετε. Γίνονται.
Μυθριδατισμό ο κόσμος, κυρία Πυριώτη. Έχουμε πάθει μυθριδατισμό.
Βεβαίως έχουμε πάθει.
Ένα τέτοιο θέμα θα ήταν πρώτο θέμα πριν από 10 χρόνια, εάν τολμούσε ένας πρωθυπουργός να μην απαντήσει σε μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Θα ήταν πρώτο θέμα σε όλες τις εκπαιδεύσεις.
Βεβαίως. Και επί κυρίου Σιμίτη και επί κυρίου Καραμαλή, για να δώσουμε δύο μεγέθη για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και επί Κώστα Σιμίτη και επί Κώστα Καραμαλή, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν πρώτο θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα δεν είναι όμως πρώτο θέμα και είναι ακόμα πιο περίεργο το ότι ίσως και κάποιοι επιχαίρουν. Διότι έχει δημιουργηθεί αυτή ο urban μύθος.
Όχι, δεν νομίζω ότι επιχαίρουν. Απλώς τι συνέβη. Έρχεται το δεύτερο θέμα που είναι μεγαλύτερο από το πρώτο. Δηλαδή η απάντηση
της κυρίας
Πρωθυπουργού στην κυρία Τσικρικά ήταν, ναι. Τσικρικά ήταν μεγαλύτερη από το πρώτο. Ήταν πιο αρνητική από το πρώτο θέμα. Οπότε σκεπάστηκε το πρώτο θέμα. Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε πάσει με συντακτισμό. Είμαστε μια χώρα στην οποία πλέον δεν προλαβαίνουμε πράγματα τα οποία θα μας βγάζαν από τα ρούχα μας πριν από μερικά χρόνια. Σήμερα τα παρακολουθούμε και απλώς άντε να τα σχολιάσουμε με δύο λεπτά.
Τώρα,
αυτό όμως είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια, είναι παθογένεια του συστήματος. Μια δημοκρατία σύγχρονη δεν λειτουργεί έτσι. Μια δημοκρατία σύγχρονη δεν θεωρεί ότι όποιος είναι αντίπαλος είναι εξορισμού εχθρός και πρέπει να τον βάλεις δύο μέτρα κάτω από τη γη.
Κυρία Μπακογιάννη,
δεν γίνεται.
Σας θυμίζει καθόλου την περίοδο 81, 82, 83? Κάποιοι μου λέγαν παλαιότεροι, και εγώ 20 χρονών, 21 ήμουνα, αλλά το θυμάμαι, αλλά δεν έχω πραγματική πολιτική μνήμη ή δεν έχω κάποιον από εκείνη την περίοδο, ας πούμε, στην οικογένειά μου να μου το πει. Την περίοδο των ενός κομματιού του Πασόκ τότε, που είχε σχεδόν αυτονομηθεί από το κανονικό Πασόκ, των πρασινοφρουρών όπως τους λέγανε τότε, οι οποίοι ήταν πραγματικά σε μια λογική bullying, έτσι. Δηλαδή το θέμα ήταν το bullying της υπόθεσης σε σχέση με το παλιό
θυμίζει.
Σύστημα.
Εμένα μου το θυμίζει αυτό.
Άρα αυτό είναι μηχανισμός εξουσίας.
Υπάρχει ένα πράγμα με όλη την αντιπαλότητα που όπως ξέρετε οικογενειακώς είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Άλλο το μέγεθος του Ανδρέα Παπανδρέου.
Καλά, φυσικά.
Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση. Τώρα ξέρετε,
φυσικά,
αντικειμενικά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορούσε να πει εφιάλτη το Μητσοτάκη, αλλά θα ήταν αδιανόητο σε έναν δημοσιογράφο που του έκανε δύσκολη ερώτηση να του απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Ήταν ναι. Άλλο το επίπεδο. Μη συγκρίνουμε με
γέννηση. Όχι, συγκρίνω δηλαδή, το σύστημα εξουσίας.
Αλλά το σύστημα εξουσίας το οποίο προσπαθούσε εκείνη την εποχή ο Σταύρος Ενιαλοπολίων να πει, όπου οι άνθρωποι βγάλαν τα αποθυμένα τους, όπου χωριστήκαν τα καφενεία κτλ. Αυτό ναι, μου το θυμίζει.
Mm-hmm.
Το θυμίζει, τώρα... αλλά ξέρετε πόσα χρόνια χρειάστηκε η Ελλάδα για να βγει από αυτή τη λογική.
Τότε υπήρχαν
για
και
να
λεφτά,
ενώσει δυνάμει.
Τότε υπήρχαν και λεφτά να μοιραστούν, άρα αυτό το σύστημα να λειτουργήσει και με καρότο.
Να παγιώσει,
τώρα δεν υπάρχει.
Βέβαια. Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
Ήθελα να σας ρωτήσω...
Γι' αυτό ακριβώς και οι πιθανότητες να παγιωθεί.
Είναι
το
μικρές.
Σύστημα ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ μικρές.
Για πάμε λίγο στο Σάββατο και την Κυριακή, που είναι η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει τη σημασία της, ειδικά μετά από όσα έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς διότι πλέον το πιστεύω αυτό, ότι αρκετός κόσμος θα θελήσει να δει με μεγαλύτερη προσοχή το στυλ, θα σας το πω απλά, το προφίλ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό ούτως ή άλλως συμβαίνει.
Κοιτάξτε, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι τελείως αντίθετο πράγμα από τη Τσίπρα. Μα 1000%. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κέρδισε και την εσωκομματική εκλογή, αλλά και από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι εγώ, παιδιά, θα πω την αλήθεια στον κόσμο και θα πω τι μπορώ να κάνω και αυτά που θα πω θα μπορώ να τα κάνω και θα τα κάνω. Άρα αν περιμένετε από μένα ισχυρές δόσεις λαϊκισμού, μην τις περιμένετε. Εγώ λαϊκισμό δεν θα κάνω. Θεωρώ ότι αυτή είναι η παθογένεια της Ελλάδος. Το έχει πει ο άνθρωπος σε όλους τους τόνους. Έχει φέρει τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε από 7 μονάδες διαφορά που χάσαμε στις εκλογές τις τελευταίες. 10 μονάδες μπροστά, άρα μια ανατροπή 17 μονάδων στο εκλογικό σώμα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, διότι βασικά είναι πολύ λίγο αρχή.
Αυτό, κυρία Μπακογιάννη, επιτρέψτε να σας πω ότι βασίζεται σε μία δημοσκόπηση, δηλαδή οι 10 μονάδες διαφορά.
Όποια και να πάρετε. Στιγμή, υπάρχει,
οι 10 μονάδες διαφορά. Και ναι, επιτρέψτε μου να σας πω δύο πράγματα και θα σας τα πω διότι έτσι είναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε κρυπτό. Πρέπει να το πούμε ανοιχτά. Ότι εδώ μιλάμε για μια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και μια σταθερή... σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ ψηλή συσπήρωση, έχει το δικό της κοινό το οποίο είναι σταθερό και ψηφοφόρους και καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπουμε ποσοστά ή τάση για ποσοστά τα οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, υποθέτω ότι μπροστά στην κάλπη μπορεί να δημιουργηθεί αυτό. Αυτό που βλέπουμε με τα βεβαιότητος είναι παράσταση νίκης πολύ ψηλή.
Κυρία Βυριώτη, αυτό το ακούω το επιχείρημα, αλλά επιτρέψτε μου λίγο να το αντιστρέψω. Δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση η οποία να μην δείχνει τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, τη Νέα Δημοκρατία μπροστά. Θέλετε μία δημοσκόπηση τη δείχνει 10, η άλλη τη δείχνει 7, η άλλη τη δείχνει 3.
Αυτό είναι ακριβές.
Αλλά πάντως θα συμφωνήσουμε ότι είναι μπροστά.
Βεβαίως είναι μπροστά.
Και δεύτερον, ότι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος δηλαδή εκδικεί την εξουσία και άρα δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, είναι μπροστά από τον ενεργεία πρωθυπουργό.
Μάλιστα, είναι.
Αυτό, όπως ξέρετε, είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ μέχρι τώρα δημοσκοπικά. Μάλιστα, είχαμε και το ανέκδοτο, αν θυμάστε, επισημήτη.
Το καταλληλότερο.
Την ώρα που κατέρεε ο Σιμίτης, ήταν καταλληλότερος.
Το περίφημο καταλληλότερος, βεβαίως.
Το περίφημο καταλληλότερος. Αυτό λοιπόν δεν ίσχυε. Τρίτον, όπως και να το πάρετε το πράγμα, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν προκύπτει μόνο από τη συσπήρωση των Νέων Δημοκρατών, προκύπτει και από μία μεταφορά της τάξης περίπου του 10% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου
6-10%.
Προς τη Νέα Δημοκρατία.
6-10%.
Άρα αυτό το 10% είναι σήμερα υπαρκτό. Τώρα, καλύτερη δηλαδή εκκίνηση είναι δύσκολο κανένας να σκεφτεί. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει να γίνει πολύ μεγάλη αλλαγή, την μεγάλη διαφορά, βεβαίως αυτή θα εκφραστεί όταν αυτοί που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι δούνε σε ένα ορατό μέλλον εκλογές και από εκεί και πέρα τοποθετηθούν ανάμεσα στα κόμματα. Αλλά αυτή είναι η δεύτερη φάση.
Αυτή είναι η δεύτερη φάση, γιατί πράγματι δεν είναι του παρόντος. Άρα σήμερα είμαστε
ακριβώς
εδώ. Να σας ρωτήσω
άρα
λοιπόν
σήμερα
τότε.
Σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της εξόδου από την κρίση. Αυτά τα οποία θα πει θα είναι πράγματα τα οποία θα έχει μελετήσει το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας και ξέρει ότι είναι εφικτά.
Κυρία Μπακογιάννη, εδώ θα σας διακόψω και θα σας ρωτήσω το εξής, διότι είναι η ερώτηση του κόσμου. Μετά από 4 διαδικτυακές εκλογές από το ξέσπασμα της κρίσης και μετά, κάθε φορά οι Έλληνες πολίτες ακούνε κοστολογημένο ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί αν μας κάνετε κυβέρνηση. Σας λέω ότι έχουν ακούσει, έτσι. Και βεβαίως θα βγούμε από την κρίση. Αυτό ξεκίνησε από τον κύριο Παπανδρέου, πέρα από το κομμάτι λεφτά υπάρχουν, αφήστε το αυτό, ήταν το κοστολογημένο, σοβαρό, αξιόπιστο πρόγραμμα, το οποίο θα έβγαζε την Ελλάδα από την επικίνδυνη τροχιά του Κώστα Καραμαλή. Μετά ήρθε ο κύριος Σαμαράς, μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μετά θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά το ερώτημα είναι, πιστεύετε σοβαρά ότι οι Έλληνες αισθάνονται ότι κάποιο από τα προγράμματα ή τις αυτές είναι αξιόπιστο? Πώς το αισθάνονται, πώς θα το αισθανθούν για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι, μπορεί να μην το αισθάνονται, πώς θα τους κάνετε να το αισθανθούν?
Αυτό έχουμε να πολεμήσουμε, κυρία Πυριώτη, την αναξιοπιστία της πολιτικής. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας δεν είναι ο Τσίπρας. Τσίπρας είναι τελειωμένη υπόθεση. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η αναξιοπιστία της πολιτικής. Αλλά δημοκρατία και αναξιοπιστία της πολιτικής δεν μπορούν να συμβαδίσουν μαζί. Η αναξιοπιστία της πολιτικής θα είναι εις βάρος λειτουργίας της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας και ημών όλων. Διότι εμείς πρέπει να ξαναδώσουμε αξιοπιστία στα λόγια του πολιτικού. Είναι εύκολο? Όχι βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που πολλές φορές έχει προκαλέσει συναδέλφους σας να μου βρούνε και να μου παίξουν μία δήλωση, την οποία άλλα να λέω πριν από 15 χρόνια και άλλα να λέω σήμερα. Το έχω πληρώσει αυτό πάρα πολύ ακριβά, όπως ξέρετε προσωπικά.
Το ξέρω, ναι.
Αυτή την αξιοπιστία για να χτιστεί.
Η οποία δεν ήταν και δημοφιλής άλλα χρόνια, έτσι. Καθόλου.
Ήταν συνήθως μη δημοφιλής.
Ακριβώς.
Γιατί είσαι μη δημοφιλής όταν είσαι δήμαρχος Αθηναίων και βγαίνεις με την κεραίνια μύτη και λες το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι δημοφιλές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι σήμερα αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό ο Κυριάκος μπορεί να το αποδείξει.
Πώς, κύριε Μπακογιάννη?
Μπορεί, δηλαδή.
Σας λέω το πώς και επιμένω.
Έχοντας εξαγγελίες μετρημένες, μην ερχόμενος, γιατί εγώ αύριο το πρωί θα εξαφανίσω τον ένθια.
Ναι.
Λέγοντας αυτό που είναι εφικτό, ότι μπορώ να σας μειώσω 30% τον ένθια, θα ήθελα πολύ να τον εξαφανίσω. Αλλά δεν μπορώ να τον εξαφανίσω. Θα τον μειώσω λοιπόν 30%. Θα κάνω αυτές τις τομές στο κράτος. Όταν λέω δεν θα απολύσω, το εννοώ ότι δεν θα απολύσω δημοσίους υπαλλήλους. Εάν όμως μου πείτε αν θα υπάρξει κινητικότητα στους δημοσίους υπαλλήλους, η απάντηση είναι ναι, θα υπάρξει κινητικότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινα δημόσιο υπάλληλο, έχω μπει διαμιστή ευρωπαϊκή του και τάδε γωνία και θα μείνω όλη τη ζωή εκεί, διότι θα πάω εκεί που με χρειάζεται ο πολίτης.
Ο κύριος Τσίπρας είπε από εκθέσεως Θεσσαλονίκης ότι για να βρει τα 800 εκατομμύρια συν 200 για τους καναλάρχες, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στο δημόσιο. Ήταν επιλέξει.
Καλά τώρα, εντάξει. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή πιάνεται από τα μαλλιά του. Τώρα μιλάει τώρα ο κύριος Τσίπρας για αξιοπιστία. Ξέρετε, είναι. Τι να σας πω τώρα, είναι εκτός κάθε λογαριασμού. Ο κύριος Τσίπρας θα καταχωρηθεί στην ελληνική ιστορία ως ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει το βραβείο του μεγαλύτερου Πινόκιο της ελληνικής πολιτικής ζωής. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα, ξέρετε. Εντάξει, όλα τα πράγματα είναι ωραία.
Όχι, απλώς λέω.
Είναι
ότι...
βέβαιο.
Ναι, ξέρετε,
είναι
αυτό
βέβαιο.
Το ακούει ο κόσμος πάντως. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι το ακούνε. Μη το υποτιμάτε.
Τον
φόβο τον έχουν.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι ξέρουν σήμερα ότι αυτά τα οποία λέμε τα εννοούμε. Και ναι, έχουν δεχθεί ένα απίστευτο καταιγισμό διαστρεβλωμένων θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Και ναι, είναι δική μας δουλειά να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Αυτό είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ότι εμείς έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, ο οποίος θα απαιτήσει πολλή δουλειά, ουσιαστικά επιχειρήματα και κυρίως να πάμε κοντά εμείς στον κόσμο και να του εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Βεβαίως ότι δεν έχουμε μαγικό ραβδί, ότι βεβαίως δεν πρόκειται να πούμε, δεν είμαστε Τσίπρες εμείς, ούτε θα σκίσουμε μνημόνια σε μία μέρα, ούτε θα είναι μέρα μεσημέρι, ούτε νταούλια έχουμε για να παίζουν οι αγορές, τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι σκληρή δουλειά, αξιοπιστία στο εξωτερικό, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τα κεφάλια μέσα για να μπορεί ο κόσμος επιτέλους να δει μια άσπρη μέρα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι εν κατακλείδη, γιατί έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα είναι ο πιο βαρύς για τις τσέπες των Ελλήνων, οι οποίοι Έλληνες έχουν, το ξαναλέω γιατί θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο, αν οι Έλληνες έκαναν λάθος επιλογές, δεν το ξέρω αν έκαναν λάθος επιλογές ψηφίζοντας πριν όποιες κυβερνήσεις ψήφιζαν και ξαναψήφιζαν και ξαναψήφιζαν ή δεν ήλεγχαν τους πολιτικούς τους ή έχουν πληρώσει το αντίτιμο της λάθος επιλογής τους ή της άγνοιάς τους ή της αδιαφορίας τους στο ακέραιο. Το λέω και το ξαναλέω. Οι άνθρωποι λοιπόν,
100%.
Ο ελληνικός λαός λοιπόν έχει γυρίσει όχι μόνο τις τσέπες του ανάποδα, αλλά έχει γυρίσει όλη του τη ζωή ανάποδα πληρώνοντας το τίμημα των πιθανών λαθών του. Σας ρωτώ γιατί κάποια στιγμή η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτό τον τομέα και μπορούν να το σηκώσουν το βάρος, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να σταματήσει το θα συνεχίσει να πληρώνει και άλλο ο κόσμος και θα τελειώσει αυτό το πράγμα το οποίο έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία. Γιατί το βλέπετε, τη διάλυση του κοινωνικού ιστού πια και τα απίστευτα σκηνικά της ελληνικής κοινωνίας τα ζείτε. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο. Ο κόσμος πλήρωσε το μερτικό του. Κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουν και οι πολιτικοί και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν εννοώ αυτά τα λαϊκίστικα να πάνε στο έτσι, αυτό. Αλλά κάπως πρέπει να ξαναβρουν τη χαμένη τους αξιοπιστία και τη χαμένη τους σοβαρότητα.
Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνουμε. Αλλά να σας πω και κάτι το οποίο χθες έγινε μια ωραιότατη εκδήλωση. Ο Ποτάσος Αυρατίνης παρουσίασε το βιβλίο του για την παιδεία.
Ναι.
Η γάτα που καυγίζει.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε. Ορισμένα συμπεράσματα τα οποία είναι παστιφανή, αλλά κανένας τίνει να τα ακυρώνει ή να μην τα λαμβάνει υπόψη. Όσες χώρες έχουν βγει από την κρίση, κυρία Πυριώτη, και όσες χώρες έχουν υψηλούς δείκτες ανάπτυξη, οι οποίες βασίζονται όχι κατά τύχη διότι έχουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά είναι πραγματικοί δείκτες ανάπτυξη παραγωγή, είναι οι χώρες που επένδυσαν στην παιδεία. Μια κοινωνία με υψηλό επίπεδο παιδείας είναι και μια κοινωνία που δεν παρασύρεται από το λαϊκισμό. Και άρα αν θέλετε το μεγάλο μας στίχημα της επόμενης πολιτικής φάσης θα είναι να υπάρξει συμφωνία για το θέμα της παιδείας, να υπάρξει μακροπρόθεσμο σχεδιασμός για το θέμα της παιδείας και να επενδύσουμε πραγματικά σε αυτό το οποίο είναι το καλύτερο προϊόν που έχουμε με τα παιδιά μας.
Εννοείται με την παρούσα κυβέρνηση.
Όχι, εννοώ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κοίταξε, η παρούσα κυβέρνηση, τι να πω. Ότι δηλώνει την Παρασκευή τις θα διδάξουν οι καθηγητές Δευτέρα.
Επειδή είπατε
αυτό ονομάζεται μεταρρύθμιση.
Για εθνική συνεννόηση, λέω, θα ξεκινήσει από την παρούσα κυβέρνηση.
Είπα ότι η πρωτοβουλία για μια εθνική συνεννόηση για το θέμα της παιδείας ανήκει πάντα στην κυβέρνηση.
Ναι.
Η τελική ευθύνη όμως ανήκει στην αντιπολίτευση η οποία συμμετέχει.
Ωραία, κυρία
Μπακούρη. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε όταν ψηφίσαμε τον νόμο Διαμαντοπούλου. Και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και την ευθύνη ως κυβέρνηση να πετύχουμε το ίδιο.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Γεια
είστε καλά.
Σας, καλό σας μεσημέρι.
Μάλιστα.